I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
Velkommen til en ny episode i Et øyeblikk, en evighet. Og i denne episoden så skal vi skal reise litt rundt omkring, men vi skal være fall til Afghanistan, og vi skal så absolutt til Brussel, av alle ting. Og med meg i dag så har jeg Gjermund Eide. Velkommen til deg.
Takk skal du ha.
Du har jo akkurat kommet hjem fra 8 år som, hva er det de kaller det for noe, skyggen til Jens Stoltenberg i NATO, og så har du gått sivilt.
Ja. Nei, jeg var jo så heldig å bli spurt av Stoltenberg om jeg kunne være med til Brussel når han ble valgt som generalsekretær i 2012. Og det ble faktisk 10 år, og ikke 8. Men først skulle det være 4, og så ble det 6, og så ble det 8, 9 og 10 år. Så jeg har nylig kommet hjem fra 10 år i Brussel.
Men vi begynner jo ikke på slutten, vi begynner litt på starten. Og hvordan kom du inn i militæret? Altså, du fikk vel verneplikt som alle oss andre på vår alder?
Ja, altså det var jo nesten litt tilfeldig hvordan jeg kom inn i Forsvaret. Jeg var russ i 1984 og fikk da et brev i posten om at jeg skulle kalles inn til førstegangstjeneste i januar 85. Og lurte veldig på hva jeg da skulle finne på det halvåret da, før jeg skulle begynne i Forsvaret. Og tilsvarende det halvåret etter jeg var ferdig da, med ett års førstegangstjeneste hvis jeg valgte å ta det. Så da regnet jeg jo meg lett frem til at jeg måtte bruke 2 år på å komme inn i Forsvaret, for jeg skulle til universitetet i Oslo, jeg og studere matematikk og fysikk, det var det jeg interesserte meg for. Men da søkte jeg om opptak på befalsskole da, den sommeren, for i og med at jeg skulle likevel bruke 2 år på Forsvaret, så tenkte jeg en sånn 2-årig etatsutdanning ville være bra. Og kom inn på befalsskolen for kavalleriet på Trandum, og sånn har det egentlig bare, deretter har det bare fortsatt.
Du slapp aldri ut igjen?
Nei, men det er jo selvfølgelig frivillig. Altså, jeg var jo da selvfølgelig på befalsskolen et år på Trandum, og så jobbet jeg 1 år som sersjant ved det som den gangen hette Stridsvogneskadron Østlandet.
Kjørte Leopard?
Jeg kjørte M48 etter den stridsvognen jeg var på.
Den amerikanske
stridsvognen. Og så likte jeg meg så godt der på Trandum at jeg tok et sånt kontraktsår. Altså man var 1 år som fenrik da, før jeg søkte om opptak på krigsskolen i 1987.
Og det gikk jo bra, tydeligvis.
Ja, det gikk bra. Så jeg hadde av alle personer, altså major Sverre Diesen var min opptaksoffiser på krigsskolen, og jeg er ikke sikker på han hadde 100% tro på meg, for vi hadde en tilbakemelding som jeg husker, noe sånn at han sa at jo, dette så greit ut, men vi fikk se liksom. Så det var jo veldig underlig når jeg senere jobbet sammen med Sverre Diesen, men jeg kom inn og gikk 3 år på krigsskolen, og det var helt fantastiske år, altså, å være kadett og student på krigsskolen.
Og du fikk jobb etterpå. Kom du dit du søkte?
For jeg var på den tiden, så var det veldig, man var jo veldig tro mot våpenarten, ikke sant? Og er man kavalerist, så er man kanskje enda mer opptatt og fortsatt å gå med svartbæret og komme tilbake til kavaleriet. Så jeg, når jeg er ferdig på krigsskolen, så gikk jeg tilbake til, eller begynte fortsatt å jobbe på Trandum da, og var 2 år som instruktør på befalsskolen for kavaleriet på Trandum. Og faktisk mitt andre år, så var Lars Lervik en av elevene på befalsskolen.
Ja, Lars har vi jo hatt her tidligere på Et øyeblikk, en evighet, og kan bare anbefale denne episoden. Vi kommer tilbake til Lars litt senere. Og ferden din gikk jo, ja, fortsatt å gå videre den.
Ja da, etter å ha vært 2 år på befalsskolen for kavaleriet fra 90 til 92, så flyttet jeg og min samboer da, men kone etter hvert, til Bardufoss, hvor jeg var troppsjef i stridsvogneskadron, NS-kommanderende, og også et år som eskadronsjef. Det var et fantastisk år, altså i panserbataljonen på Bardufoss var vi da. Og der var man jo liksom, man levde jo og åndet for Forsvaret. Det har jeg jo på en måte gjort hele livet, men da var man jo, ikke sant, vi var veldig mye ute, vi var på øvelser, øvingsdøren var ikke spesielt, det var ikke sånn at man tjente veldig mye med å være ute, og man ble brukt ofte, så det var jo etter at brigaden ikke var på beredskap lenger, men vi prøvde å følge mye av de beredskapsbestemmelsene om at liksom, halvparten av soldatene og befalet skulle være tilgjengelig på kort tid. Men det var en veldig fin periode, altså da lærte jeg mye.
Du fikk lov å være med å flytte til Rena da, ja. Da de stengte Trandum og så startet den nye store den gangen store leiren på Rena.
Ja, så jeg etter jeg har vært på Bardufoss så var jeg tilbake på Trandum i 2 år og der på høsten 97 så ble jo Trandum flyttet da, det var jo en veldig prosess med å få flyttet både folk og fe og stridsvogner og kjøretøy og alt mulig, men 8. oktober 1997 så ble Rena leir offisielt åpnet, og hvis jeg husker rett, så var det akkurat 5 år etter at stortingsvedtaket om bygging av Rena leir var, og akkurat der år etter det igjen, så ble Gardermoen også den nye hovedflyplassen åpnet. Men det var veldig spesielt, og liksom nybrottsarbeid, det å komme til Rena. Min familie og jeg, vi flyttet først den sommeren, og pendlet faktisk fra Rena til Trondheim da, i en liten periode. Men vi ble veldig godt mottatt. Det var en helt ny leir, helt nye hus man bodde i, ny barnehage. Så det var en veldig spennende tid og nybrottsarbeid. Og jeg må si at Rena og Rena-samfunnet var godt forberedt og tok oss imot på en veldig hyggelig måte. Vi bodde i en sånn grend hvor det var ganske mange som bodde fra før, og de var nok litt skeptiske om disse folkene i uniform skulle være. Men det gikk veldig bra. Vi hadde 2 veldig fine år på Rena. Men etter det da, altså oppi alt dette så gikk jeg jo stabsskole 1, og det gikk greit, og da fikk jeg tilbud om å også gå stabsskole 2 ved Forsvarshøgskolen i Stockholm. Så fra 99 da, etter å ha vært på Rena i 2 år, så flyttet vi familien til Drøbak, og jeg begynte å pendle til Stockholm og var 2 år elev da på det som den gangen het sjefsprogrammet, som jo nå er en masterutdanning 2 år i alle det vi har i Norge. Men hvor jeg pendlet til Sverige da, og gikk sammen med og selvfølgelig flest svenske, men også en del norske studenter. Jeg husker den gangen en ting som overrasket meg veldig, og dette var også i 2001 da, at hvis man hadde spurt svenske den gangen om de ønsket å melde seg inn i NATO, så hadde mine svenske offiserskollegaer sagt nei. Og det var veldig overraskende. Jeg tenkte at ja, nøytraliteten i Sverige sitter langt blant folket, men jeg tenkte at de som går i uniform nok helst vil melde seg inn i NATO. Men det var ikke mitt inntrykk etter å ha vært der i 2 år. Men det kan vi sikkert også komme tilbake til, da, men jeg fikk jo være til stede når Sverige til slutt ble medlem av NATO.
Ja, det kan jo hende at innstillingen har endret seg noe også hos forsvarsmakten.
Å ja, det har endret seg veldig. Og det sier jo litt om alle våre i den situasjonen vi er i nå, at både Sverige og Finland bestemte seg for å melde seg inn i NATO.
Du fikk etter hvert kontakt med kan du si, den øverste ledelsen. Du ble Emma, som heter så fint, eller en assistent for forsvarssjefen.
Ja, og så jeg kom tilbake fra Sverige, var på stabsskolen et par år, og så søkte jeg og fikk jobb som militærassistent for forsvarssjef general Sigurd Frisvold. Den jobben hadde jeg i litt over 1 år, eller 15 måneder. Og det jeg husker best fra den perioden der, var jo i 2004, hvor forsvaret mer forbrukte 1 milliard mer enn det budsjettet vi hadde. Og den oppvasken og at arbeidet som lå rundt det da, i januar-februar i 2005. Og av Frisvold så lærte jeg mye, men også det at selv om det stormer hardest på jobb, så må man passe på seg selv. Man må spise og man må sove og han må også trene. Han var veldig aktiv i å gå på ski, blant annet, og det likte han veldig godt. Og jeg husker så da vi dro på et 24-timers tur til Nord-Norge, selvfølgelig for å prate med hærens styrker i Nord-Norge, men også for å gå på ski. Så når Frisvold sluttet, så fortsatte jeg i samme jobben, men da med general Sverre Diesen som sjef. Og det var jo da vi smilte og tenkte tilbake til den gangen jeg var på krigsskolen. Og jeg husker en liten anledning hvor han som forsvarssjef da, sikkert var litt oppgitt over hva jeg hadde gjort eller eventuelt ikke gjort, og at han spurte litt sånn oppgitt hvem i all verden slapp deg inn på krigsskolen. Og da måtte jeg jo bare snu meg rundt og si, vel general, det var majoren Diesen. Men altså, han var en veldig hyggelig sjef å jobbe for, og veldig kunnskapsrik, en stor pedagog. Og jeg var hos Diesen som hans rådgiver i litt over 1 år, før jeg plutselig en dag ble invitert inn til forsvarsministerens kontor da, og ble spurt av Anne-Grethe Sumeriksen om jeg kunne gjøre samme jobben for henne. Og det gjorde jeg da i 3,5 år. Da. Så da har jeg vært rådgiver for to forsvarssjefer og en forsvarsminister.
Og alt dette sånn var jo mens vi var, altså Norge var engasjert mer og mer i Afghanistan, ja. I de operasjonene der nede. Du jobbet jo midt oppi.
Ja, jeg har jo en utlandsbeordring, og den gikk til Afghanistan i våren 2010, men jeg var første gang i Afghanistan i 2005, sammen med Frisvold, altså general Frisvold, og jeg var vel på et par reiser dit med general Diesen, og kanskje en gang i halvåret med Anne-Grete Strøm-Eriksen når hun var forsvarsminister. Så jeg føler jo akkurat det med Afghanistan og den historikken vi har i Afghanistan og den innsatsen både norske og andre styrker har gjort i Afghanistan har jeg jo fulgt ganske tett i de 20 årene.
Kan jeg spørre deg nå, var du med Strøm-Eriksen under det famøse til Valhall-incidenten?
Nei, det tror jeg faktisk skjedde etter at jeg var ferdig med. Altså, jeg jobbet for Strøm-Eriksen frem til august 2009, og så hadde jeg vel litt ferie før jeg begynte oppsettingsperioden. Da. For jeg reiste jo til Afghanistan som kontingentsjef januar 2010, og hvis jeg husker rett, så var det meste av den samtalen der var mens jeg på en måte ikke jobbet for henne, men rett før jeg skulle dra til Afghanistan, så jeg husker det jo godt. Men jeg var ikke liksom i illen eller aktiv da, rådgiver for henne da.
Du dro til Afghanistan som kontingentsjef i januar 2010. Vi vet jo etter hvert som vi har både hørt folk fortelle her på et øyeblikk, nevet, men også de som husker nyheten, at da begynte det å dra seg til, det begynte å bli mer og mer aktivitet. Vi fikk skadde, vi fikk fallende. 20. januar 2010 så falt jo Klaus Joachim Olsson, Jokke, som han var mest kjent som. Og du reiste rett ned i det å skulle overta ledelsen da, i en tid hvor jeg tenker de norske soldatene må jo ha vært ganske alvorstynget. Altså de må ha vært veldig, må ha kjent veldig på at nå skjer det mye mer rundt oss.
Ja, så vi drev jo oppsettingsperioden og trente for å reise til Afghanistan, ikke bare kontingentstaben som jeg var en del av og sjef for, da, men også hele PRT-en, det som den gang heter OMLT, altså disse mentorene som var sammen med afghanerne, og det nasjonale støtteelementet og flere styrker, helikopter og så videre. Vi drev jo alle og trente høsten 2009 og fulgte selvfølgelig veldig nøye med hva som skjedde i Afghanistan, og jeg vil jo si at fra 2008, 9 og 10 så ble det mer og mer hektisk for norske styrker, og to kontingenter før den kontingenten jeg ledet, altså dette har jo Ole Asbjørn Fauske fortalt om på denne podcasten før, så ble dette distriktet Ghormach, altså det som ligger helt vest i Nord-Afghanistan, da, innlemmet som del av operasjonsområdet til norske PRT-en. Og der møtte man jo mye større motstand, der var Taliban mye bedre organisert, og det gjorde jo at intensiteten i det de norske styrkene gjorde i Afghanistan ble mye høyere. Så vil jeg også si det at det som også skjedde parallelt var at vi begynte å invitere media til å komme ned til Afghanistan og følge de norske styrkene ut på deres oppdrag. Sånn at det var ikke bare det at det ble mer intensitet, men historiene ble fortalt hjemme. Og jeg husker veldig godt TV 2, ikke sant, som er på en måte helt i fronten og driver og filmer norske soldater i kontakt. Og det er klart at det forteller en historie hjemme i den enkelte stue hvor folk sitter og ser på dette. At det er mye mer alvor enn man kanskje trodde.
Og så vet vi at det skjedde jo incidenter hele tiden, men ja. Opptakten til det, kanskje den mest alvorlige opptakten til den var jo et bakhold hvor var det 16 soldater, ja, som ble tatt i et bakhold.
Altså først så var det jo slik at Klaus Joachim Olsson ble jo drept bare dager før vi reiste ned, og det var jo veldig alvorlig. Og den dagen vi skulle dra, så var jeg på frokost-TV hos TV 2. Og mine to sønner var med der, og de satt liksom i kulissen da, og så på pappaen sin var på frokost-TV. Og jeg husker TV 2, vår staude, men jeg var, spurte meg liksom, hva skal du fortelle familien når du nå reiser? Og der satt jo mine to sønner og hørte på, og det var vanskelig. Og alvoret ble jo veldig kjent da, men altså, vi kom jo også ned til Afghanistan, og dagen etter vi kom, så var det jo en båre, altså da ble båren til Klas Joachim fraktet ombord i flyet i Mazar. Så det var jo veldig alvorlig før vi kom, men det tilspisset seg utover våren. Og det er mye rart å si om Taliban, men de lå jo mer i dvale om vinteren, og de hadde en sånn det de kalte for fighting season. Da. Så det er rett som du sier, i slutten av mai, jeg mener det var 25. mai, så hadde den norske PRT-en 16 soldater, altså to såkalte military observer teams, i en sidedal til hovedveien som gikk mellom Gormak og Maimane, der styrken var forlagt. Og disse 16 ble tatt i bakhold, og hadde det ikke vært for at de ble ledet av en usett vanlig dyktig sjef, og at de var så godt trent, så hadde dette gått mye med galere. Men altså, de kom seg ut alle mann, flere ble såret og er merket for livet. Men som du indikerte, det var jo det at flere her ble såret og måtte sendes hjem, som gjorde at vi måtte få forsterkning hjemmefra. Da. Og en av de som kom ned for å forsterke de som måtte reise hjem etter hendelsen 25. mai, var jo Trond Bolle. Som da igjen fortsatte oppdraget slik de som reiste hjem ville ha løst det, men som jo da var en av fire som ble drept i slutten av juni da, det året av den veibomben som gikk av og der de kjørte.
Ja, det var jo Andreas Eljern, Simen Tokle og Christian Lian i tillegg til Trond Bolle som døde da. Men du var ikke der. Du var jo sjefen, og så var du borte.
Ja, det er jo en av de dagene hvor man virkelig vet hvor man har vært. Altså, alle har jo krav på permisjon, og jeg reiste hjem da i slutten av juni på den der 13-dagers livperioden. Og dette var jo akkurat samtidig med at mine barn hadde fått sommerferie fra skolen, så vi bestemte oss for å reise en uke til syden. Vi var faktisk i Tunis. Og vi landet der i tretiden, og de gledde seg til å være sammen med pappa, og pappa gledde seg til å være sammen med familien sin en ukes tid. Men det gikk altså 2-3 timer, så ringte Lars Lervik, som da var min stabssjef, men også da fungerende sjef i Afghanistan, og fortalte at vi hadde mistet 4 soldater. Så jeg hadde ikke så mye annet å gjøre da, enn å bare forlate familien min på stranda i Tunis. Og jeg fløy hjem til Norge, for å fly til Afghanistan sammen med forsvarsministeren og forsvarssjefen. Det var Grete Faremo og Harald Sunde. Men det var noe av det mest fortvilende jeg har vært borte i. Du føler at du på en måte er feilplassert, og så til de grader feilplassert. Ikke sant? Det er ikke bare at du kan kjøre bil i 2 timer og komme dit du bør være. Det tar 2 dager før du klarer å komme ned igjen til de styrkene du faktisk er sjef for, som er i Afghanistan. Men man gjør jo mye godt og sikkert også feil når man er kontingentsjef i Afghanistan, men det jeg virkelig gjorde rett, det var jo i valget av mine medarbeidere, og jeg kan ikke få rost Lars Lervik nok for den måten han fungerte i Afghanistan i de vanskelige dagene. Han er en fantastisk person og en fantastisk leder, og det fikk han jo vist der nede.
Bare skyte inn at hvis noen er interessert i å høre hvordan Lars opplevde, så har vi jo spilt inn en episode med Lars, hvor han kom litt inn på dette sånn tidligere, så den kan dere jo lete opp. Men hva tenker du? Du fikk jo, som du sier, det tok et par dager å dra dit. Du fikk vel god tid til å tenke litt?
Nei, jeg må si det er 2 ting du tenker på. Da. Det ene er jo de som er drept, og deres pårørende, og det er jo veldig vondt. Men samtidig så tenker man jo på alle de andre som er i Afghanistan, og hvordan det går med de, og hvordan man nå skal komme seg videre. Og en ting er jo, ikke sant, vi hadde trent på dette, vi hadde øvd på det på øvelser, vi visste hva vi skulle gjøre hvis vi fikk soldater som ble såret eller drept. Så er det klart det er mye verre å gjennomføre det i realiteten enn å gjøre det på en øvelse. Men dette følte jeg vi var godt forberedt på, og jeg mener også at vi gjorde det på en god måte, eller de som var i Afghanistan der gjorde det på en god måte. Men det som er vanskelig er jo å fortsette oppdraget når den uken med sorg er over. Det å fortelle soldatene at vel, dette var et grusomt slag, vi har hatt det vondt, men oppgaven vår i Afghanistan er ikke å sitte i leiren, det er å reise ut igjen. Og Rune Solberg, som var PRT-sjef, og de andre sjefene gjorde en ekstremt god jobb da, med å motivere sine soldater. Og vi reiste jo ut igjen den samme kvelden. Den dagen de bårene ble flyttet hjem, så dro soldatene ut på oppdrag igjen i felt den samme ettermiddagen. For man må på en måte komme seg opp på hesten igjen og løse oppdraget. Oppdraget ble ikke løst inne i leiren.
Hva sier du til mannskapet da, de som skal reise ut der igjen? Altså, de vet jo veldig godt at dette er ikke nødvendigvis at dette går bra. Hva sier du da?
Nei, det er en redsel der. Det er klart det, og folk er nervøse. Og jeg hadde en soldat som kom til meg og fortalte at jeg har 3 uker igjen, mitt oppdrag i Afghanistan. Du vet at jeg har vært med på alle de oppdrag som jeg har fått. Jeg har aldri sagt nei til noe. Men jeg har et lite barn hjemme, og jeg ber meg for å være leir disse neste 3 ukene. Og det eneste svaret du kan gi er å si at dessverre, det kan vi ikke, fordi vi er her for å løse et oppdrag, og det løses på utsida av leiren, og vi kan ikke gi noen fritak. Det er slik at alle de som er på utsiden er avhengig av de andre som er på utsiden, og vi er ett team. Så det var ikke så vanskelig å forklare. Altså, det er bare å si sånn det er, at oppdraget skal fortsatt løses, og så er det den kjente at du skal både fortelle de hva oppdraget er, men også prøve å ta vare på de som er usikre. Men det var en vanskelig tid, men igjen, altså, det var veldig mange dyktige sjefer i Afghanistan i den perioden jeg fikk lov å være der, fra troppsjefer og oppover. Og sammen så vil jeg si at vi kom oss tilbake da, der vi hadde vært. Men selvfølgelig, vi skulle gjerne hatt med oss alle hjem og ikke mistet de 4.
Ble den hendelsen liggende liksom sånn å skygge på resten av tiden din her nede?
Ikke skygge kanskje, men det er jo en hendelse jeg har med meg, vil ha med hele livet. Først da selvfølgelig den fortvilelsen å ikke være til stede, men også når du kommer ned og ser de som har vært der hele tiden i øynene, og ser hvor slitne de er og hvor mye det tar på. Så det er klart, det er jo en hendelse jeg gjerne skulle vært uten, men det er noe jeg kommer til å bære med meg resten av livet.
For de som er interessert, så har vi jo et intervju med Bjørg, altså enken etter Trond Bolle. Så hvis du vil høre hvordan hun reagerte på den hendelsen, så finner du episoden også her på Et øyeblikk i en evighet. Vi skal gå litt videre. Du kommer hjem fra Afghanistan. Hvordan var det? Hadde du noe voldsom omstilling, eller gikk du rett inn i en stilling som gjorde at du liksom fikk ventilert den veien?
Altså, jeg kom hjem til Afghanistan og hadde jo som de fleste vel noen uker fri, men jeg begynte der til å jobbe i Forsvarsdepartementet i sikkerhetspolitisk avdeling og jobbe med Afghanistan-spørsmål. Så jeg følte at den kompetansen og de erfaringene jeg hadde med meg fra Afghanistan ble brukt mer eller mindre direkte, og det var godt for meg jo det, ikke sant? Å fortsette på en måte å jobbe med noe jeg brant sånn for og brenner sånn for. Så jeg var i Forsvarsdepartementet årstid, jobbet med Afghanistan-spørsmål og andre sikkerhetspolitiske spørsmål før jeg fikk gleden i å reise til Washington sammen med hele familien og gå et år på skole. National War College har jeg gått, som den skolen er i Washington.
Det var kanskje greit å ta en tur til Washington, for du skulle jo tilbake dit noen ganger etter hvert.
Ja, det var for så vidt det. Altså, det er jo på en måte Forsvarets høyskole, da, altså sjefskurset eller hva det nå heter her i Norge, men det går over et år. Og vi var jo 250 elever der, fra både sivil og militær sektor i USA. Og vi var 57 utlendinger fra hele verden. Så det var jo et fantastisk år. Også var det et veldig godt år for familien. Altså, mine barn gikk på high school, og vi har jo fortsatt venner hele verden rundt. Vi var faktisk i sommer på et bryllup i Mexico, folk da som vi møtte i Washington. Men du indikerer sikkert at jeg etter hvert ble spurt av Jens Stoltenberg om å bli med han til Brussel når han ble generalsekretær i NATO.
Altså, bare å skytte inn her, hvordan blir man bare spurt om det? Han som skal bli generalsekretær, bare, tror han bare...
Det ble etablert et såkalt interimkontor som skulle hjelpe Stoltenberg å forberede seg før han skulle reise til Brussel. Og det var en fra Utenriksdepartementet, en fra Forsvarsdepartementet og en fra Forsvaret. Og jeg var da mann fra Forsvaret, og vi tre... Sammen med hun som var politisk rådgiver for Stoltenberg, vi etablerte kontor, faktisk i forsvarssjefens bolig inne på Akershus festning, og drev der et halvt år med å lage et kursprogram da, og reiser og opplegg for Stoltenberg. Og i løpet av den perioden, faktisk midt på natten, etter at vi hadde vært i Washington på vei tilbake til Europa, eller Norge da, så spurte han om jeg ville være med til Brussel fra da 1. oktober 2014. Så det var jo gjennom at jeg kom inn i det interimkontoret, at da Stoltenberg spurte meg direkte da, om jeg kunne være med til Brussel.
Og da sitter du plutselig, kan du si, det høres så fint ut i maktens korridorer, men du var liksom i sentrum av det som foregår i alliansen. Ja. Du har jo truffet x antall amerikanske presidenter, jeg vet du har truffet paven. Altså, hvordan funker livet som han som følger Jens?
Nei, det er et hektisk liv, det kan jeg fortelle deg, og det er mye reising. Altså, generalsekretærens viktigste jobb er å holde alliansen samlet og oppnå enighet om vanskelige beslutninger. Og den måten han gjør det på er jo å reise rundt til hovedstedene i alliansen og snakke direkte med lederne. Så det er rett som du indikerer, jeg har vært eksempelvis i Det hvite hus da, og møtt både Obama, Trump og Biden. Jeg har møtt president Erdogan og konger og presidenter rundt omkring i Europa. Men ikke sant, alltid som Stoltenbergs ledsager, altså en som reiser i hans delegasjon. Det er jo generalsekretæren og Stoltenberg som er i sentrum. Og veldig kort fortalt så var jo jobben vår å sørge for at han var på rett sted til rett tid, og at han var godt forberedt.
Ja, det høres jo ganske lett ut da, men så begynner man å tenke over hva det egentlig betyr, så var det kanskje ikke bare så like til.
Nei, det er mange ting som er nytt. Ikke sant? Når man kommer til NATO-overkvarteret, så er jo den internasjonale staben som generalsekretæren styrer over, det er jo 1300 mennesker. Det er jo 4-5 ganger større enn det norske forsvarsdepartementet, og en veldig stor stab, og det består jo av folk fra alle de allierte. Det finnes jo ikke noen utredningsinstruks i NATO, sånn som vi har hjemme i Norge. Her har vi på en måte system, så hvis man er heldig å få flytte mellom departementer, så kjenner man jo igjen metoden og metodikken og prosesser og så videre. Men i NATO er det 32 måter å gjøre ting på, da, siden det er 32 land. Og det tok lang tid å komme innom, og veldig mye kulturforskjeller, det kan man jo tenke seg når man har nordmenn, tyskere, britter, amerikanere, tyrkere, ungarere, spanjoler, italienere og alle de andre landene side om side. Men det er jo et ordtak som heter noe sånt som at hvis du skal gå fort, så skal du gå alene, men skal du gå langt, så skal du gå med andre. Og det er jo det som er NATOs styrke, altså den dagen generalsekretæren klarer å få konsensus, enighet blant en avgjørelse, eller om en avgjørelse, så står den veldig trygt, og da er det makt bak kravene. NATO er jo halvparten av verdens militærmakt, er jo konstruert i NATO, og halvparten av verdens bruttonasjonalprodukt også. Så det er jo en veldig mektig allianse når man klarer å gå i takt.
Ja, og det ser vi jo på nyheten nå, at det er ikke bare å kommandere rett, og så går man i takt. Hva tenker du da Russland invaderte Ukraina med fullskala invasjon? Jeg regner med du husker veldig godt akkurat ja. Den dagen, eller den natten.
Det var jo på grytidlig på morgenen, da, 24. februar 2022. Men vi hadde jo sett dette komme, altså i den forstand at vi hadde jo etterretningsrapporter som begynte å komme allerede høsten før, som indikerte sterkt at fokus i Russland var mot Ukraina. Det var politisk retorikk om at Ukraina ikke skulle velge dette selv. Altså, Ukraina ønsket jo å lene seg mot EU og NATO. Russerne hadde øvelser ned mot Ukraina, på grensen i Ukraina. Soldatene ble sendt hjem mens utstyret ble stående igjen. Vi så forsyningskolonner. Så våre etterretninger var jo veldig gode, og utover januar så mente vi at vi virkelig så opptakten til noe som kunne bli et angrep. Men lenge håpet vi på at dette var også skremsel og trusler, og ikke et fysisk angrep. Men jeg husker veldig godt hvor vi var den 24. februar, ja, og vi var tidlig på jobb den morgenen, hvis jeg ikke husker feil, så var det sånn i 4-tiden.
Ble det litt sånn at du rører med en pinne i en maurtue da? Altså, det ble veldig intenst, eller hadde dere håpet å si retningslinjer og fyr opp?
Det er noe av det jeg tror vi og Stoltenberg og de som jobber i NATO er mest stolte av. Altså, det var faktisk ganske godt forberedt. Altså, vi hadde klare alle de direktivene og ordrene som for eksempel Supreme Allied Commander, da, som NATOs styrkesjef, eller han som leder NATO-operasjoner, skulle få, og den samme morgen som Russland invaderte Ukraina, så ble såkalt mange av forsvarsplanene iverksatt. Det ble satt flere styrker under general Kavolis disposisjon. Så vi var godt forberedt basert på de etterretninger vi hadde. Så en sånn kaos om morgenen var det ikke, men det er klart det er hektisk. Og en av de tingene som generalsekretæren er, han er jo, ikke sant, han er generalsekretær, men han er også NATOs stemme utad, ikke sant? Han er talsmann. Og det kanskje viktigste han gjorde den dagen var jo å stå i pressekonferanser og forklare og fortelle hva vi gjør. For å berolige befolkningen, men også for å forklare alvor i det som skjer.
Hvordan var det med familien da, midt oppi alt dette? Sånn, hvor var de hen?
Ja, vi stilte jo sånn da, at jeg pendlet til Brussel i disse 10 årene jeg var der nede, så min kone har bodd i Drøbak i den perioden, og hvis ikke jeg har vært hjemme i Drøbak i helgene, så har hun vært i Brussel. Og våre barn er jo nå så gamle at de på en måte lever sine egne liv, og bor sammen med samboere. Så det dumme er jo at jeg er så lite til familien, særlig i ukedagene, i de 10 årene. Men det gode er jo at jeg da, hvis man kan si gode i anførselen da, at jeg hadde all den tid jeg trengte for å konsentrere meg om den jobben. Og sånn er det når man jobber for så viktige mennesker som generalsekretær i NATO, at da må du ha tid til disposisjon for å gjøre ting ordentlig. For du kan ikke gjøre ting halvveis eller 80%. Du skal ikke plassere generalsekretæren feil sted eller til feil tid.
Nei, det vil kanskje ta seg litt dårlig ut. Har du en incident som du husker fra den tiden hvor du tenkte at nå glipper det her på et eller annet nivå, nå... Dette var ikke helt greit.
Det er et godt spørsmål, og der bør jeg selvfølgelig si nei, fordi at, det var jo jobben min å sørge for at alt gikk i orden, men man har jo... Vi dukket jo opp i et land en gang hvor Stoltenberg sin dress var igjen i Brussel, og det er jo klart at det er ikke sånn man ønsker seg der, men heldigvis, generalsekretæren reiser jo rundt med livvakter, og en av de hadde omtrent hans størrelse og høyde, så... Den dagen gikk livvakta i olabukse, og Stoltenberg hadde dress.
Redda til corner der da.
Ja, men ikke sant, vi gjorde jo alt vi kunne for å være forberedt, og kanskje noe av det mest spennende og det viktigste, og en av de beste opplevelsene jeg hadde i de årene jeg var sammen med Stoltenberg i Brussel, var jo den 4. april 2019, når han holdt denne talen i kongressen i USA. Ikke sant, å stå på den talestolen hvor vi har sett liksom presidenter opp gjennom årene liksom levere de her State of the Union speech. Første leder av en internasjonal organisasjon som skal få lov å tale direkte til kongressen der inne, da var vi godt forberedt. Og den gangen hadde vi faktisk 2 dressposer da, med identisk innhold. Sokker som var lange nok og sko som var pusset godt nok, sånn at hvis noe skulle komme bort så hadde vi en reserve.
Da er vi tilbake til den gamle proverbet med at grundighet gir trygghet.
Ja, men vi var et veldig godt norsk team. Jeg vil berømme alle de jeg fikk lov å jobbe sammen med der nede. Og vi, ikke sant, jobben vår var å hjelpe hverandre. Og vi sjekket hverandre ofte, og vi så på hverandre og liksom, har du kontroll? Og det er en stor stab, da, så du har mye hjelp, men du må bare passe på å be om den hjelpen i tide.
Nå gikk vi jo ganske kjapt inn i Ukraina-modus her, men det skjedde jo masse ting i NATO og i verden før det også. Du som hadde så tett forhold til Afghanistan, du var jo ikke der da vi rykket ut, eller trakk oss ut, men du opplevde jo det på avstand. Hvordan var det da det plutselig falt sammen?
Nei, det vil jeg si er noe av det mest smertefulle jeg opplevde i de årene jeg var i Afghanistan. Altså, jeg reiste jo mye til Afghanistan, også med generalsekretæren, og var jo også til stede når denne avtalen ble skrevet mellom NATO og Afghanistan, og en parallell avtale ble skrevet mellom USA og Afghanistan, om at vi sakte skulle trekke oss ut. Så det var jo en plan om å trekke seg ut, og før eller siden måtte vi jo dra. Altså, vi kunne jo ikke være i Afghanistan for evig, men evalueringen viser at vi gapte for høyt. Vi tok på oss et prosjekt som... Ikke NATO alene var ansvarlig for, men det internasjonale samfunnet gapte for høyt. Å bygge en stat, og særlig i Afghanistan, har vist seg å være nesten umulig. Men når vi bestemte at NATO skulle trekke seg ut, så trodde vi jo på at de afghanske myndighetene med den afghanske hæren i ryggen ville være sterk nok til å kunne styre sitt eget land. Vi hadde tross alt vært her i 20 år, investert stort og bygd opp en hær på 300 000. Så skuffelsen ligger i at afghanerne ikke, de afghanske myndighetene, og den afghanske hæren falt som et korthus når Taliban kom mot Kabul der på våren, sommeren da, i 2021.
Ja, hvis noen vil høre fra innsiden av hvordan det var å evakuere fra Afghanistan, så har vi jo en episode med Helga her på et øyeblikk i Nevet, som var den siste norske soldaten ut av Kabul. Sånn i ettertid, da er lov å reflektere litt over det, var den norske innsatsen, var NATO sin innsats verdt alt bryderi og pengene og livene, ikke minst?
Ja, det vil jeg si ja til, selv om jeg trekker litt på det, ikke sant? Fordi at det Taliban vi kom, eller Afghanistan vi kom til i 2001, var jo et Afghanistan som var styrt av Taliban, men hvor Al-Qaida fikk lov å trene, og det var jo fra deres baser i Afghanistan hvor angrepene på USA 11. september 2001 ble gjennomført. Vi har jo ikke siden sett noe tilsvarende, og Al-Qaida er ikke i Afghanistan lenger, i hvert fall ikke i noen større grad. Og det har jo ikke vært sendt av gårde terrorangrep fra Afghanistan etter vi kom, så sånn sett har det vært det. Men ikke sant, dette var den berømte mission creep, ikke sant? Vi tok på oss mer og mer oppgaver, og etter hvert så skulle vi liksom bygge en afghansk stat basert på våre premisser og en grunnlov som vi mer eller mindre skrev for dem. Og det var ikke det afghanske samfunnet klar for. Vi forsto ikke godt nok hvordan dette samfunnet bygde opp, og tok på oss for mye. Men der vil jeg si at den kritikken går like mye til andre enn NATO, altså FN og EU og alle de andre internasjonale organisasjonene som var engasjert. Det kan ikke være NATO alene som bærer skylden for at det gikk som det gikk.
Du har jo med deg Afghanistan hele tiden, og før vi begynte her sånn, så sa du at du personlig har vært involvert, eller til og med truffet nesten samtlige av de norske soldatene som har falt i Afghanistan.
Ja, jeg har i hvert fall møtt deres pårørende. Altså gjennom de jobbene jeg hadde da, for to forsvarssjefer og forsvarsministeren, så har jeg truffet de pårørende til alle disse familiene, og vært involvert på en eller annen måte da, i de 10 dødsfallene vi har hatt i Afghanistan. Så det smerter jo det, å se hvordan de pårørende har det når man har mistet en av sine kjære. Men det er dessverre også en konsekvens av det yrket vi har valgt.
Hvis du kunne gå tilbake til 85, ville du heller ha gjort unna en enkel førstegangstjeneste og begynt å studere matematikk og blitt en forsker etter?
Nei. Jeg har hatt 40 fantastiske år i Forsvaret. Jeg har lært mye, jeg har jobbet sammen med de beste menneskene. Jeg har fått alle veldig mange muligheter som man ikke kunne få noe annet sted. Forsvaret, det er jo bare én side av saken, men i Forsvaret er jo et sted hvor livslang læring faktisk har en mening. Altså, vi som er offiserer, vi går jo mye på skole. Og hvis jeg har vært 40 år i Forsvaret, har jeg sikkert 10-12 av dem vært på en skolebenk, hvor man får lov til å lære mer og utvikle seg. Og ikke bare en sånn bolk i starten av karrieren, men ikke sant? Man kommer fra befalsskolen, så er man ute og tjenestegjøre noen år, og så går man krigsskole, og så er man ute og tjenestegjøre noen år, og så kommer stabsskole og stabsskole 2, og jeg da som fikk lov til å gå dette National War College borte i USA. Så for meg har årene i Forsvaret og det jeg har fått opplevd, og alle de mennesker jeg har møtt, jeg føler meg veldig privilegiert.
Hva har du rådet barna til? Militærkarriere, eller finne ut selv?
Nei, de må finne ut selv. Det har jeg ikke noen ambisjoner om å styre. Nå er de for lengst forbi den alderen hvor de blir kalt inn til førstegangstjeneste. Og ingen av de har blitt gjort det, men det har ikke vært noe jeg har styrt med. De må få lov å velge selv, og det er jeg helt sikker på at de vil også. Jeg er veldig stolt av de, og de er svært kloke og reflekterte.
Man blir jo omgitt av mennesker, som du sier, og alle du møter, og andres familier og sånn, men det sterkeste må kanskje være å være til stede når for eksempel en båremottagelse. Da. Du fulgte jo blant annet Strøm Eriksen rundt mye, og også på båremottagelser.
Ja, nei, det er klart det er noe av det sterkeste man opplever når Hercules-flyet med den fallende kommer hjem til Norge, og man har bare 3 av 4 motorer som flyr på Herkulesen for å signalisere at her liksom ikke alt I orden. Og vi var jo I Afghanistan I 2007, hvor jeg husker vi hadde et allmannamøte, hvor en soldat reiste seg og spurte om hun kunne sørge for at Brann sendte et fotballdraktsett til Faryab, fordi at han, soldaten, drev og samlet inn fotballtrøyer fra idrettslag I Norge, for å kunne lage en fotballturnering I Maimane, der hvor soldater bodde. Og han hadde fått fra mange lag, da, men han hadde ikke fått fra Brann, og Strøm Eriksen jo fra Bergen, så han henvendte seg henne om det. Så gikk det bare noen uker, og så fikk vi da melding om at vi hadde en drept soldat I Afghanistan. Og Anne-Grete spurte meg, tror du jeg kjenner personen? Og det sa jeg, det kan hende, men det vet jeg ikke, det må vi undersøke. Og så viste det seg at det var også Kristoffer Sørli-Jørgensen som hadde samlet inn disse trøyene, som da også hadde blitt drept I Afghanistan. Og jeg husker da vi kom til Gardermoen for å være med på det båremottaket, så det jo ingen lett jobb å være forsvarsminister og ansvarlig for de norske styrkene I Afghanistan, når du da skal møte familien til de pårørende. Og Anne-Grete svelget 3 ganger før hun gikk inn I det rommet hvor familien var samlet på Gardermoen. Og I det hun kommer inn så blir det jo helt stille, og alle ser på henne. Og så det en dame som står på en måte på tvers av rommet, som med ganske bestemt skritt begynner å gå mot forsvarsminister Strøm Eriksen, og jeg var jo ikke sikker på om hva som ville skje. Men hun stopper altså en meter foran Anne-Grete Strøm Eriksen og legger armene rundt halsen hennes og sier «Gud, så glad jeg for å se deg». Og det et utrolig sterkt øyeblikk at jeg tror det var moren til Kristoffer Sørli-Jørgensen, altså en mor som nettopp har mistet til sønn, setter så pris på at forsvarsministeren til stede så kort etter at de har fått vite at sønnen deres drept I Afghanistan.
Dette en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett blitt et øyeblikk, en evighet.